þriggja. Hins vegar ákvaðum við að ráðast í þá vinnu að vinna þessa skýrslu sem ég vísaði hér til. Upp úr þeirri skýrslu ætlum við síðan að vinna hérna betur, nánari tillögur sem síðan verður lagt til inn í ráðuneytin þrjú, þar að segja utanríkisráðuneyti landanna þriggja. Þannig er verklagið og þessi nefnd sem að nú hefur verið fullmönnuð vegna þess að deildirnar þurft að tilnefna hvers sinn mann inn í þá vinnu mun hefja störf núna í mars mánuði. Hver afraksturinn verður þá og tíminn einn eftir að leiði ljós? Hvað verður síðan afraksturinn? Það er enn og aftur mun tíminn leiða það í ljós. En eins og ég segi þá er það innlegg Vestnorrænaráðsins til ríkisstjórnanna sem að er upplegið í þessu. Varandi einstök tilmæli eða ummæli einstakra þingmanna sem hér er vitna til að þá vísar háttvirtur þingmaður væntanlega í ræðu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur í Norðurlandaráði. Ég mynda mér að það sé það sem að háttvirtur þingmaður er að vísa til. Ég verð einfaldlega bara að vísa því, segja það að ég var ekki þar og gert þögn sem ekki útskýrt þau og bið háttvirtan þingmannum að beina þeim til þess háttvirts þingmann svo ég sé ekki hér að reyna að túlka orð annara sem ekki eru hér viðstaddir.
Nú heitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmann